Sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih lagi maha penyayang. Kedadian-kedadian wektu Gusti Allah mudun nang Gunung Sine, aweh ke-10 angger-angger kanggo wong Israel. Angger-angger kaping pisan, kowe aja nduweni Allah liyane nang ngarsane nyong. Angger-angger kaping pindho, kowe aja gawe berhala. Kaping telu, aja nyalah gunakna asmane Gusti Allah. Kaping papat, eling lan sucikna dina sabat. Kaping lima, ajeni rama lan biyunge kowe. Kaping enem, aja mateni. Kaping pitu, aja jinah. Kaping wolu, aja nyolong. Kaping sanga, aja ngapusi. Kaping sepuluh, aja iri maring sepada padane. Kue ke-10 angger-angger sing dadi tanggungane wong Israel. Gusti Allah ngendika, menawa ana wong sing sanggup nglakokna kanthi sempurna angger-angger kue, wong kue pantes urip nang ngarsane Gusti Allah. Nanging, menawa ana sing nglakokna angger-angger kue, nanging nglanggar salah sijine, wong kue dianggap salah nang ngarsane Gusti Allah. Kaya wong sing nglanggar sekabehane angger-angger kue, kudu kepisah sekang Gusti Allah selawase. Kue dalan kekudusan sing dituntut Gusti Allah sekang wong Israel. Gusti Allah merintahna dheweke kon manut marang Gusti Allah nang sekabehane. Nanging apa ana wong sing bisa karo sempurna nglakokna angger-angger kue? Ora. Kenang apa Gusti Allah merintahna angger-angger sing sempurna kue? Menawa kiyambake ngerti ora nana wong sing bisa nglakokna kanthi sempurna. Mergas durunge wong Israel wani banget ngomong. Bakal tek lakokna kabeh sing Gusti Allah perintai. Nanging kue sedurunge dheweke kelingan kaya ngapa adoeh antara dheweke karo Gusti Allah. Gusti Allah ngerti menawa anak putune wong Israel babar blas ora duweni kesanggupan karo netepi penjalukane. Iye sebabe kenang apa Gusti Allah awe angger-angger sing sempurna banget lan ngomong karo dheweke. Lakokna sekabehane nek kowe sanggup. Nanging nek kowe nglanggar salah sijine, kowe nglanggar sekabehane lan bakal kepisah sekang ngarsane Gusti Allah selawase. Maksude Gusti Allah aweh tuntutan sing abot maring wong Israel liwat angger-angger kue, kanggo nduduhna maring dheweke nek dheweke kue ora bakal sanggup nyenengna manaeh Gusti Allah. Nanging dheweke ora ngelingi bab kue. Wong Israel kue persis kaya wong sing etok-etok alim nang jaman siki. Wong-wong sing ukur mikir nek Gusti Allah kue ukur nunut ben dhewek nglakokna sing apik. Ben wektu kiamat mengko menawa amal kita luwih abot sekang kelakuane sing ala. Gusti Allah bakal ngendika maring wong-wong kue. Ngenai mlebu nang ngarsane Gusti Allah selawase. Pemikiran kaya kue babar blas ora bener. Dheweke ora ngerti isine kitab suci ngenani kesuciane Gusti Allah. Gusti Allah kue sempurna. Ora bisa nerima dosa mesti ukur siji. Menawa dicontohna, dhewek bakal mikir wis sepira akeh dosa sing wis dilakokna nang para leluhure dhewek. Sing dadekna dheweke diusir sekang Taman Firdaus. 100 utawa 10 utawa 1000 ora Dheweke ukur nglakokna dosa siji. Nanging ora bisa manggon maning nang Taman Firdaus. Dosa siji ndadekno Adam dadi ora sempurna nang ngarsane Gusti Allah. Dosa siji ndadekna Adam ora bisa pedhek karo Gusti Allah. Dosa siji ndadekna Adam kudu mati. Dosa siji lan wis ana panggonan nang geni neraka. Iye kesempurnaan Gusti Allah. Kue mergane diomongna nang kitab suci. Kowe nglanggar siji angger-angger. Kowe wis nglanggar kabeh angger-anggere. Menawa kiye tuntutan kesempurnaane Gusti Allah, kenangapa kiye mbake aweh angger-angger sing ora bisa dilakokna kanthi sempurna nang menungsa endi bae? Jawabane Gusti Allah ya gue, ora ana siji wong sing bisa mbalik maring Gusti Allah merga nglakokna tuntutan angger-angger agama. Sebalike, angger-angger gue ukur nuduhna maring menungsa, menawa menungsa gue wis dosa. Gusti Allah awe angger-angger sing sampurna, karo maksud ben dosane menungsa gue keton jelas. Ben ngerti menawa dheweke gue wong-wong sing dosa kudu ulih paukuman. Lan butuh sawijine penebus sing bisa bebasna sekang paukumane gue. Carane angger-angger gue nuduhna dosa nang jero ati lan jiwa ya gue karo mbandingna cara urip awake dhewek karo angger-angger Gusti Allah sing suci. Inyong bakal ngerti kaya ngapa adoeh antarne inyong karo Gusti Allah. Kaya ngapa bedane pikiran, omongan lan kelakuane inyong karo apa sing dituntut nang Gusti Allah. Wektu ndeleng angger-angger gue, nyong eling kaya ngapa inyong wis gawe dosa maring Gusti Allah lan maring wong liya. Ora bisa urip nang ngarsane Gusti Allah merga dosane. Umpamane esiana sing mikir, nyong wong apik, ora kaya wong liya sing nyolong, ngapusi, jinah. Nek kowe mikir kaya kue, jelas kue durung nyadari keagungan kesuciane Gusti Allah. Kowe kudu ngerti waktu kiamat mengko. Waktu Gusti Allah ngadili kowe. Gusti Allah ora bandingna kowe karo tanggane utawa wong liya sing pada dosane. Nanging kowe bakal diukur karo angger-angger Gusti Allah sing suci lan sempurna. Sing ngomongna menawa siji kowe langgar, kowe wis nglanggar sekabehane. Gusti Allah ngendika aja ngapusi. Gusti Allah uga sing ngendika aja jinah. Dadi menawa kowe ora jinah, nanging kowe ngapusi sepisan bae, kowe wis nglanggar sekabehane angger-angger kowe lan ora bisa mlebu swarga. Kaya sing dicatet. Ora ana sing bener, ora siji wong. Kabeh wong wis nyimpang. Ora ana sing gawe becik, ora siji wong. Wis ora ana bedane. Kabeh wong wis gawe dosa lan wis kelangan kemuliaane Gusti Allah. Syukur maring Gusti Allah merga kiambake wis ngatur sawijine rencana nyelametna anak putune Adam sekang paukuman merga dosane. Nang kitab Taurat pasal 20, dheweke bakal ngerti dalan sing disiapna Gusti Allah kanggo bebasna wong Israel sekang kutuk mergang langgar angger-angger Gusti Allah sing suci. Omongane kitab suci, wektu wong-wong krungu gluduk, unine trompet, lan weruh bledek gunung ngukus, dheweke gemeter, keweden, lan ngadeg adoh-adoh. Ukur Musa sing medeki, mendung peteng nang panggonan Gusti Allah rawuh. Gusti Allah ngongkon Musa, kon ngomongna maring bangsa Israel. Kowe wis weruh kaya ngapa nyong. Gusti Allah ngomong maring kowe sekang langit. Mulane gue gaweo kanggo nyong sewijine mesbah sekang lemah. Banjur persembahan nang kono wedhus gembel lan sapine kanggo kurban obaran lan kurban pendamaian. Saben papan sing ditentukna nang Gusti Allah kanggo kowe dadi papan ngibadah maring enyong. Enyong bakal teka lan berkati kowe. Kabeh sing diperintah nang Gusti Allah dicatet Musa nang sawijine buku. Esuk-esuk Musa gawe mesbah nang sikile Gunung Sine kaya sing diperintah nang Gusti Allah. Sawise Musa rampung gawe mesbah, dheweke merintah bocah nonoman kanggo ngurbana sawetara kebo, ngumpulna getieh nang wadah, banjur ngobong daginge nang dhuwur mesbah. Musa banjur njukut getieh kebo lan nyiramna mengdhuwur mesbah. Mengdhuwur buku sing ditulis 10 angger-angger kue, lan maring kabeh wong lan ngomong, kiye getih perjanjiane sing digawe Gusti Allah karo kowe. Musa nurut perintahe Gusti Allah, gawe mesbah, ngurbana kewan, lan nyipratna getieh mengkabeh umat Israel. Apa maksud sekang tumindake kue? Gusti Allah ngelingna umat Israel, karo apa sing wis diajarna maring Adam, Kabil, Nuh, Ibrahim, Ishak lan Yakub, ya gue tanpa utahe getih ora nana pengampunan dosa. Seliyane gue Gusti Allah kepingin aweh ngerti maring wong Israel nek dheweke ora bisa nglakokna angger-angger kanthi sempurna. Kudu ana kurban sing ora cacat, sing digawa nang ngarsane Gusti Allah. Kudu ana pengganti sekang kesalahan wong sing gawe dosa. Dhewek uga sinau menawa kurban kewan ora bisa ngilangna dosa, ukur bisa nutupi dosa menungsa. Kuwe sebabe kurban kewan kudu dilakukna nganti Gusti Allah ngutus sang penebus maring dunya giye. Penebus sing rela nyerahna nyawane dadi kurban kanggo ngampuni dosa. Dhewek kuwe wong sing bungah, mergane sang penebus wis teka lan wis mbayar rega penebusan kanggo dhewek sepisan kanggo selawase. Jenenge ya kuwe Isa Almasih, sing tegese Gusti Allah penyelamat. Kiambake teka sekang swarga. Ora warisi tabiat dosa sing ana nang keturunane Adam. Ngewehna urip kanggo kurban penghapus dosa wong sing percaya maring piyambake. Sedulur, matur nuwun wis ngrokna piwulang kiye. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrokna program kiye, Rika duwe pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahih. Moga-moga anak kelodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.